Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda it penahanasyny gurmak üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Lewap welaýatyna it penahanasyny gurmak üçin Farawe etrabynyň mekdeplerinin, sport mekdeplerinin, saglyk öýlerinin, keselhanalaryň, polisiýa darasynyň ähli işgärlerinden aýlyklaryna görä 200-500 manat aralığında pul yığınılıyar. Bu varada Azadlık Radyosu'nun xabarçısı xabar veriyar. Xabarçı pul yığınılmak işlerinin etrafın əhli büdjet edaralarını değişlidigin aydıp hədir ki vaqtta ağzalın edaralarda Şoltanlı etrafın 18, 42 ve 11 belgili mekteplerine pul yığınılmak işlerinin devam ediyenliğini tasdikladı. Türkmenistan'da hakimiyetlerin büdjet işgärlerinden dilden görkezme esasını dürlü maksatlar üçün şoltanı pahtı yığımını ve qovuçağının çürtümü işlerini haqını tutma işçi uğratma üçün devlet edara kârxanalarını prezidentin portretlerini satın alma üçün velosipet satın alma üçün pul yığınamak işleri dəvə vuruldu. Yönü şeyle mecburu pul yığımının yurtta iqtisadi qiyinçilikler devam ediyen vaqtı amal edilmeli büdjet işgärlerini kötü yer. Xabarçı bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri yurtta tas 6 ay bäri karantin düzgünlörünün dowam edýändigini aýdyp, bu çäklendirmeleriň fonuna öz aýlyklarından ýollary abatlamak üçin pahty ýygym üçin dezinfeksiýa seri işlerini we maskalary satyn almak üçin tutulýan tutumlaryň maşgala büdjetlerini agram salýanlygyny gurrun berdiler. Lewap welaýatynda gurulýan it penahanasynyň yerleşik ýeri onuň tutýan meýdany we onuň bahasy barada yerli media serişdeleri habar bermeýär. Mundan ozal haýwan hukuklaryny goraýjylar ýurtda ýykmyny it pişikleri resmiýleriň ýowuz daraýanlygyny habar berip geldiler. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri ýurtda haýwanlaryň aly tutulýanlygyny aýdýarlar. Lewap welaýatynda gurulýan it penahanasy üçin häkimiýetleriň büdjet edaralarynyň işgärlerinden pul ýygnamagy girişmegi Türkmen döwlet habarlar gullugynyň her welaýatda açyljak Alawai tohumçuluk merkezi barada habar bermeginden 2 hepde soňa gabat gelýär. Döwlet metbuotynyň habaryna görä 26 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Alawai itleriniň Aşgabatda, Balkanda, Daşowuzda, Lewapda we Marada gurulýan tohumçuluk merkeziniň taslamalary bilen Ahal vilayetine itler üçün kurulacak karantin merkezinin baş planı bilen hem de Alawaylaryň heykel şekillerinin dürlü görünüşleri bilen tanış boldy. Munun bilen bir hatarda resmi metbuot may ayında Ahal vilayetine veterinar hastahanasının ve öy hayvanlarını saklama üçün yörüytü toplumun açılanlığını belleyer. Havarda aydılmağına göre Ahal vilayetine kurulacak it karantin merkezi 30 ite niyetleniyer. Şu ýylyň may aýyna Türkmenistanyň Türkmen Alawaýetleri Assosiasiýasy döredildi. Awgustda onuň binýadyna halkary Türkmen Alawaýetleri Assosiasiýasy döredildi. We onuň başlyklygyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow saýlanyldy. Şu ýyl Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň maldarçylyk bölümünde kinologiýa hünäri talipleri okuwa kabul edip başlady. Türkmenistanyň atşynaslygy we etşynaslygy hususan ahal tekebedewlerini we türkmen alawaýetlerini döwlet derejesine üns gönükdirilýär. It üçin köşk gurmazdanyň müňläp raýat öýsüz, işsiz ilk işolaryň ýagdaýyna seretmeli diýip bir farapry ýaşaýjy atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Apreldäki harasatdan soň müňläp raýatyň köp gatly jaýlaryna şiferler ýapyrgyşlar henizem bejerilmän dur diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Aprel ahyryna Türkmenistanyň günnogor sewitlerini turan weýrançylykly harasatyň netijesinde ençeme binalara agyr ziyan ýetdi. Büdjet işgärleri gowluga garaşýar, emma indi 3 ýyl bäri gowlugyň garasy görünmeýär diýip beýleki bir ýaşaýjy umytsyzlyk beýan etdi. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa tebigi harasat ýaly adatdan da şary ýagdaýlary, şeýle-de ýurtda dowam edýän ykdysady problemalary açaçan boýun almaýar.